بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله perlu diketahui ada beberapa pihak yang menjadi pengusung hawa nafsu, mengajak orang lain kepada hawa nafsu. Inilah yang membuat ittiba'ul hawa sesuatu yang sangat mengerikan, yang sangat membahayakan. Pihak tersebut ada yang dari dalam, ada pula yang dari luar. Adapun yang dari dalam itu ada pada masing-masing individu-individu umat manusia. Pada mereka ada an-nafsul ammaratu bisu, nafsu jiwa yang selalu memerintahkan kejelekan. Itu dari dalam. Selalu membisik-bisiki pemiliknya, pelakunya untuk jatuh dalam syahwat dan syubhat. Ketika diperturutkan, maka dia pun terjebak di dalam belenggu ittiba'us syahwat, ittiba'us syubhat, atau ittiba'ul hawa. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan sungguh jiwa ini memerintahkan perkara kejelekan. Yang kedua ialah syaitan, iblis laknatullahi alaih. Yang ini jelas musuh bebuyutan Bani Adam, siap untuk menyimpangkan Bani Adam dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan ini, menghias-hiasi Bani Adam yang namanya syahwat dan syubhat, sehingga Bani Adam terjebak dalam belenggu-belenggu hawa. Yang ketiga ialah dari kalangan ahlul ahwa. Mereka ini meliputi orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang mengkampanyekan kekufuran dan kesyirikan mereka dengan berbagai macam cara. Juga meliputi ahlul bidah. Meliputi ahlul bidah hizbiyyin, yang juga mengkampanyekan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, yang menyimpang. Menghiasinya dengan sesuatu yang dikatakan kebenaran oleh mereka. Pihak yang berikutnya ialah ahlul ma'asi wal fusaq. Ahli maksiat, orang-orang fasik yang mengkampanyekan syahwat, mengkampanyekan kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran kepada umat manusia. Barakallahu fiik. Ini pihak-pihak yang selalu di belakang al-hawa. Ini yang membuat ittiba'ul hawa menjadi penyakit yang sangat laten. Penyakit yang sangat membahayakan ketika menimpa seseorang. Banyak sekali pihak-pihak yang mendakwahkannya, yang mengkampanyekannya, menjajakannya dengan berbagai macam cara, dari dalam, yang lembut, yang halus, yang nampak, yang kelihatan, dari kalangan muslimin, non-muslim, semuanya. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan seseorang muslim, kaitannya dengan ittiba'ul hawa, ini maratib, bertingkat-tingkat. Sebab di sana ada ittiba'ul wahyi, ada ittiba'ul hawa. Seseorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang memiliki akidah yang sahihah, yang beribadah kepada Allah azza wajal, kita berupaya untuk ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu kebenaran. Namun dia juga selalu diajak oleh hawa nafsunya, oleh setannya, oleh musuh-musuhnya, diajak untuk menyimpang dari wahyu dengan ittiba'ul hawa. Maka kaum muslimin pun bertingkat-tingkat kaitannya dengan ittiba'ul hawa. Ada di antara mereka yang terjatuh, terpeleset pada syahwat. Ada di antara mereka yang terpeleset pada syubhat. Barakallahu fikum. Yang terpeleset pada syahwat juga bermacam-macam ingatannya. Ada yang tergelincir, balik lagi. Ada yang tergelincir, terperosok di dalamnya. Sadar. Taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada bimbingannya, kembali kepada wahyu, kepada al-haq, dengan taubat dan istighfar. Ada pula yang terpeleset, terperosok, terjerembab di dalamnya, dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Maka dialah orang-orang yang dikatakan terbelenggu oleh hawa nafsu syahwat. Begitu pula barakallahu fikum, yang terpeleset pada syubhat, hawa nafsu syubhat, jika sama kayak tadi, terbawa oleh sebuah pemahaman, pemikiran, cepat dia sadar, segera kembali kepada al-haq, kembali pada pemahaman yang benar. Ada pula yang kemudian terjerembab lama di situ, namun dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, kemudian nampak bagi dia penyimpangan-penyimpangan syubhat tadi, nampak bagi dia al-haq, maka dia bertaubat daripadanya, kembali kepada al-haq. Ada pula yang terpeleset pada syubhat, terjerembab, terperosok di dalamnya, dan dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak lagi mendengarkan nasihat ataupun dalil ataupun yang lainnya. Mereka lah orang-orang terbelenggu dalam syubhat, terbelenggu dalam hawa syubhat. Dan seperti yang terangkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, akan semakin parah dan semakin fatal ketika terkumpul padanya belenggu syahwat dan belenggu syubhat. Dan dalam kenyataannya, kalau bin azzaikumullah, orang-orang yang menyimpang yang sesat terkena dua belenggu ini. Belenggu syahwat terlebih dahulu, kemudian terbelenggu dengan syubhatnya. Cinta dunia, baru kemudian ittiba'ul hawa. Ketika sudah terkena ini semua, hawa nafsu telah membelenggu dia, hawa nafsu syahwat dan syubhat, maka berbagai macam kebinasaan-kebinasaan akan menghampirinya. Barakallahu fikum. Itulah saat-saat di mana orang itu terbelenggu dengan hawa nafsu. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, terkait dengan bahayanya hawa nafsu dan lemahnya jiwa, beliau mengatakan, asyubhatu khatafah, wal qulubu dha'ifah. Syubhat menyambar-nyambar sementara hati itu lemah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Ketika hawa nafsu itu membelenggu, maka dia akan menolak wahyu. Itu otomatis. Dia tidak akan menerima, tidak akan mengijabai wahyu, kebenaran al-haq yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti Allah katakan dalam firman-Nya, "Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Maka bila mereka tidak mengijabai engkau wahai Rasul, ketahuilah mereka itu hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka. Ketika tidak mengijabai Rasul, terjebak masuk dalam ittiba'ul hawa. Ketika terbelenggu oleh hawa nafsunya, otomatis dia akan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, menolak wahyu, menolak kebenaran. Dan dia dinyatakan sebagai orang yang sesat, bahkan orang yang paling sesat. Allah mengatakan setelah itu, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu fi ghairi hudan minallah." Dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menolak kebenaran, menolak sunnah, menolak dakwah, menolak nasihat, menolak dalil. Ditutup matanya, ditutup sumpel kupingnya, tutup hatinya, tidak bisa melihat al-haq walaupun di depan mata. Tertutup pintu hatinya. Tertutup pintu hatinya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, menegaskan tentang hal ini di dalam surat Muhammad ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa." Ulaika alladzina tab'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ada di antara mereka yang mendengarkan wahyu yang kamu bacakan wahai Rasul. Itu mendengarkan wahyu, mendengarkan al-haq. Dengar langsung. Hingga ketika mereka keluar dari sisimu, mereka bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, apa sih yang tadi dibaca sama Muhammad itu? Subhanallah ya. Sudah ngerti itu wahyu. Langsung dari langit. Dibacakan langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka dengar itu. Tetapi tidak mengerti. Tidak bisa mencerna. Tidak memahami. Tidak tahu itu al-haq. Tanya sama para ulama. Yaitu para sahabat. Maza qala anifan. Apa sih yang dikatakan sama Muhammad tadi itu? Maka Allah mengatakan, "Ulaika alladzina tab'allahu 'ala qulubihim wa tab'u ahwa'ahum." Mereka lah orang-orang yang Allah tutup hati-hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu. Gandeng. Ketika mengikuti hawa nafsu ittiba'ul hawa dan hawa nafsu membelenggunya, maka hatinya akan tertutup. Tidak akan tahu al-haq di depan mata dia padahal. Tidak akan bisa mendengar yang haq. Atau mendengar langsung dengan telinganya. Tidak akan bisa menerima al-haq. Walaupun disampaikan kepadanya. Sesat. Sesat ya ya Pak. Di atas ilmu. Sesat di atas ilmu. Barakallahu fikum. Allahul Musta'an. Dan itu dikatakan sebagai menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittaba'a ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa kamu enggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Allah akan tutup telinganya, tutup hatinya, Allah akan jadikan pada pandangan matanya ghishawah, penutup, kabur. Maka siapa lagi yang bisa memberi dia hidayah setelah Allah? Tidak bakal bisa. Wallahul muta. Itu akibat ketika itiba'ul hawa sudah membelenggu pelakunya, akan menjadi orang-orang semacam itu, na'udzubillahi min dzalik. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim yang sampai kepadanya, tidak bisa mengikuti kebenaran yang sampai kepadanya, tidak bisa menyaksikan al-haq di depan matanya. Tertutup hatinya, sesat dia. Bahkan dikatakan si orang yang paling sesat, dan tidak ada lagi yang bisa memberi hidayah kepada dia selain Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Ketika hawa nafsu membelenggu, maka orang itu dinyatakan hatinya rusak. Bahkan dinyatakan hatinya mati. Dan ketika dia mati di atas itu semua, dia akan sengsara di yaumul qiyamah nanti. Tidak ada manfaatnya harta benda yang dia miliki, anak-anak yang dia punya, apapun duniawi yang dia miliki. Tidak bisa. Qalbun mariyyuh, hati yang sakit, atau qalbun mayyit, hati yang mayyit, itu adalah hati yang memperturutkan syahwatnya dan syubhatnya. Yang terjangkiti penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dia melukiyamah nanti, dia akan sengsara. Allah menegaskan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu selamat dari hawa nafsu syahwat dan hawa nafsu syubhat. Demikian dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya beliau Ighatsatul Lahaqat. Namanya mati hatinya, sakit hatinya, akut penyakitnya, bahkan mungkin kronis penyakitnya. Allahul Musta'an. Umumnya itu kronis, yang akut sih jarang-jarang. Ya. Umumnya kan sedikit, 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 gede, 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 parah, 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 akut. Itu kronis. Itu umumnya orang-orang terkena hawa nafsu. Terkena terbelum itibaul hawa. Sebelumnya sedikit, lanjut, 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 masuk, tidak bisa keluar. Namanya kronis. Betul ya gitu bahasanya, kronis. Ada juga orang yang dulunya baik, tahu-tahu fatal. Ada akut, langsung terkena penyakit yang membahayakan dirinya. Syubhat ataupun syahwat. Allahul Musta'an. Dan seperti yang dinyatakan tadi, ketika seseorang itu terbelenggu dengan hawa nafsunya, maka hawa nafsu yang membelenggu dia itu menjadi sebab terjatuhnya dia dalam semua bentuk penyimpangan-penyimpangan, semua bentuk kesesatan-kesesatan. Dikarenakan al-hawa, ittiba'ul hawa, aslu balal, wa mansya'ul bid'ah, yang namanya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, itu merupakan asas asal seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan sebab munculnya berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, bercerita tentang orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang yang sesat tadi. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhan, praduga-praduga yang tanpa hujjah, dan apa yang diperturutkan oleh hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Munculnya kesesatan yang ini, penyimpangan yang ini, bid'ah yang ini, dalal yang ini, firqah yang ini, semuanya benang merahnya adalah ittiba'ul hawa. Sehingga ittiba'ul hawa menjadi ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga mereka dikatakan sebagai sahibu hawa atau dikatakan sebagai ahlul ahwa. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah jazakumullah. Kesimpulannya, poin-poin terlalu banyak itu. Mata saya lecan terus ini. Kesimpulannya barakallahu fikum. Ketika hawa nafsu membelenggu, maka akan tertutup pintu-pintu taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Tertutup pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu tadi itu akan betul-betul menyeret dia kepada semua kesesatan, semua penyimpangan, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing. Ketika dia mencintai, cinta karena hawa nafsunya. Ketika dia membenci, benci dengan hawa nafsunya. Melihat dengan hawa nafsunya, mendengar dengan hawa nafsunya, melangkah dengan hawa nafsunya, semua diamnya, semua geraknya dengan hawa nafsunya, dan ujungnya dia menjadi budak-budak hawa nafsu. Diriwayatkan dari Fudhal bin Iyad rahimahullah. Beliau menyatakan, man istahwaza 'alaihi al-hawa. Man istahwaza 'alaihi al-hawa wa ittiba'u ash-shahawat inqata'at 'anhu mawarithu at-tawfiq. Siapa saja yang terbelenggu, terkungkung oleh hawa nafsunya dan dia memperturutkan syahwatnya, maka akan terputus dari dia akses menuju taufik. Jalan menuju taufik. Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an. Inilah bahaya laten yang namanya ittiba'ul hawa. Bahaya laten ketika hawa nafsu membelenggu pelakunya. Barakallahu fikum. Akan merusak segala-galanya. Merusak segala-galanya. Kalau hawa nafsu itu masuk pada sebuah ilmu, rusak ilmu tadi. Menghantarkan pelakunya kepada dhalal dan bid'ah. Ketika hawa nafsu itu masuk kepada kezuhudan, masuk pada kezuhudan, maka akan mengeluarkan, akan merusak kezuhudan tadi dan menyeret pelakunya kepada mukhalafatus sunnah, kepada riya. Ketika hawa nafsu itu masuk pada sebuah hukum, maka hukumnya akan rusak, menyeret pelakunya kepada kezaliman-kezaliman dan menentang kebenaran. Ketika yang namanya hawa masuk dalam hikmah, sebuah hikmah, rusak itu hikmahnya dan akan menyeret pelakunya kepada al-jur, al-jaur, kelaliman, kezaliman. Dan ketika yang namanya hawa nafsu masuk dalam sebuah amal ibadah, maka akan merusaknya dan mengeluarkan dia kepada bentuk ibadah yang benar. Semua akan rusak. Semua akan rusak. Al-hawa idza dakhala fi syai'in, al-hawa idza dakhala fi syai'in afsadahu. Yang namanya hawa nafsu ketika masuk pada sesuatu akan merusaknya. Bahasa yang lain, al-hawa ma khalaqa syai'an ma khalaqa syai'an illa asadah. Yang namanya hawa nafsu tidaklah tercampur atau mencampur sesuatu melainkan akan merusakkan sesuatu tadi. Barakallahu fikum. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sering sekali berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya dijauhkan dari yang namanya hawa. Di antara doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini dari hadis Utbah ibn Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Tabrani dalam kitab Du'a, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad lima laysa fi sahihain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadhihi al-kalimat. Dulu Rasul alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat berikut. Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku dari mungkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang mungkar, wal a'mal, amal-amal yang mungkar, wal ahwa, hawa nafsu yang mungkar, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang mungkar. Dikarenakan bahayanya hawa nafsu. Maka ibn Abdina Azzaikumullah, tugas kita sekarang ini hanya satu. Selalu dan berupaya berada di jalur wahyu. Selalu dan berupaya di jalur wahyu. Ilmui wahyu Allah Azza wa Jal. Amalkan dakwahkan. Jadikan ia sebagai hakimmu, sebagai imammu, sebagai penuntunmu, sebagai petunjukmu. Wahyu Allah Azza wa Jal, Al-Kitab, Al-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Pegangi yang kuat-kuat. Tamassuk bil wahyu, tamassuk bil kitab wa sunnah, al-i'tisab bil kitab wa sunnah dalam semua aspek kehidupan kita. Pegangi kuat-kuat. Kalau sampai lepas, maka akan masuk dalam jurang ittiba'ul hawa. Dan ketika terjatuh pada ittiba'ul hawa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh pada syahwat, ma'asi wa dzunub, segera taubat, segera istighfar kepada Allah Azza wa Jal dan pertebal kesabaranmu. Obat untuk penyakit syahwat al-bil ilmi wa sabr. Ada ilmunya, ada sabarnya. Ramuan pahit lebih pahit dari proto wali, katanya para ulama. Nah, dikarenakan betul-betul harus bersabar, sabar, 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 jangan sampai jatuh dalam syahwat. Sabar memaksa diri kita senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ittiba'ul wahyi. Ada ilmunya, sabar. Ketika terjatuh pada yang namanya syubhat, segera tobat, balik kembali kepada al-haq. Dan bikin ramuan yang namanya yakin. Barakallahu fikum. Al-ilmu wal-yakin. Dengan dasar ilmu dan yakin. Siyakin-yakinnya. Akan kebenaran wahyu Allah Azza wa Jal. Dan batilnya semua hawa nafsu. Hawa nafsu tadi. Baik syahwat ataupun syubhat. Ramuan ilmu dan yakin. Ketika orang itu barakallahu fikum merekuk sabar dan keyakinan. Dia bisa sabar dan yakin, maka dialah orang yang selamat selalu pada jalur wahyu. Ketika semakin tinggi kesabarannya, semakin tinggi keyakinannya, dia akan mencapai martabatul imamah, martabat keimaman pada agama ini. Barakallahu fikum. Sabri wal yakin bihima tunarul wilayatu fiddin atau imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, dengan keduanya lah akan tercapai keimaman pada agama ini. Barakallahu fikum. Itu dinaskan oleh para ulama una. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan pada mereka para imam-imam yang mengambil petunjuk dengan perintah agama kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. As-sabr wal yakin. Sabar untuk penyakit syahwat, yakin untuk penyakit syubhat, atau meramu dengan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Insyaallah akan senantiasa berada di belakang wahyu Allah Azza wa Jal. Dan jangan lupa ikhwan fillah jazakumullah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya diselamatkan dari berbagai macam hawa nafsu, hawa nafsu yang ada, diselamatkan dari hawa nafsu yang membelenggu kita semuanya. Wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya pada bertanya di sini, bagaimana solusi bagi seseorang Muslim yang terjatuh dalam maksiat, kemudian ia bertaubat, namun jatuh lagi, taubat lagi, apakah termasuk terbelenggu dalam hawa nafsu? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, barakallahu fikum, ialah dia bermain-main dalam taubatnya. Pura-pura taubat, tidak dengan taubat nasuha. Ini adalah orang yang betul-betul terbelenggu dengan hawa nafsu syahwatnya. Barakallahu. Ini yang disebut dengan maghrur, orang yang tertipu. Keadaan yang kedua adalah orang yang betul-betul taubat dengan taubat nasuha. Jatuh dalam dosa kemaksiatan. Taubat mengetahui ini perkara yang mungkar, perkara dosa, dia berupaya meninggalkannya sekuat tenaga, dia menyesal telah melaksanakan tindakan tadi, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi, tapi yang namanya gejolak hawa nafsu, petanya masuk, hawa nafsu al-ammarah bisu, bisik-bisiki terus, dari kalangan orang-orang fusak, ahli maksiat, ahli bid'ah, dan segala macamnya, begitu kuat lingkungan masyarakat sekitar yang tidak mendukung dan segala macamnya, terbawa lagi dia. Kena lagi, jatuh lagi. Sadar lagi, taubat dengan tempat yang benar lagi. Terus demikian. Yang ini perkara yang bagus. Perkara yang bagus. Barakallahu fikum. Dan itulah yang dimaksudkan dalam hadis tentang masalah ini. Panjang hadisnya dalam bab taubat dikisahkan adalah demikiannya. Dia berbuat dosa. Dia mesti dia memiliki Allah Azza wa Jalla yang mengampuni dosa. Taubat dia. Dosa lagi. Taubat lagi. Dosa lagi. Maka Allah mengatakan, kerjakan yang kamu mau. Aku sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Artinya, selama dia terus bertaubat dengan taubat nasuha, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Paham insyaAllah? Ini bagus. Ini bagus para kelafik. Tapi ingat, jangan bermain-main dengan yang namanya taubat. Imma maghrur, tertipu, wa imma dia betul-betul zaid taubatan nasuha. Supaya jangan sering demikian, pindah-pindah. Mungkin habitatnya antum, lingkungannya antum kurang mendukung. pindah ke lingkungan yang bagus, yang baik, atau ganti komunitas, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ia akan membantu kamu untuk selalu ingat kepada Allah. Barakallahu fiik. Apakah termasuk muttabi'unil hawa fil muharram, mengikuti hawa nafsu dalam perkara yang haram, ketika suatu hal yang mendesak menimpa diri kami dan jalan al-haq sulit untuk kami dapati, seperti sudah kesana kemari mencari pinjaman untuk sesuatu yang sifatnya darurat tidak kami dapatkan, akhirnya kami mencari pinjaman melalui riba. Bagaimana ini?
Ya, di sini bukan namanya ada ya, Pak. Artinya belum maksimal saja, gitu loh.
Kesana kemari kemana? Kesana kemari, kesana kemari bukan kepada yang berkompeten dalam bidangnya, ya gak dapat. Wasilnya kepada orang-orang yang gak punya kemampuan, ya gak dapat. Sampaikan kepada yang beruang. Barakallahu fiik. Nah, artinya untuk kondisi di zaman sekarang ini, kondisi yang saya kumulah, tidak. Belum sampai tingkatan yang namanya darurat. Yang namanya darurat, ketika tidak antum kerjakan, barakallahu fiik, tidak ada lagi cara yang lain kecuali itu. Kalau kamu tidak mengerjakannya, akan membahayakan nyawamu. Nyawamu, atau nyawa istrimu, atau anak-anak kamu. Barakallahu fiik. Alamnya darurat. Sehingga berusaha terlebih dahulu barakallahu fiik menghubungi para peruang-peruang yang ada, barakallahu fiik, insyaallah akan dapat solusinya. Apakah contohnya nafsun yang mukmainnah? Masyaallah. An-nafsul mukmainnah, jiwa yang tenang, itu jiwa yang tenang dengan keimanannya, iman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, jiwa yang dipenuhi dengan tauhid, tauhidullah, mahabbatullah, ma'rifatullah, mahabbatun nabi alaihi salatu wassalam, mahabbatul din. Barakallahu fikum, dipenuhi dengan iman dan amal saleh, takwaan kepada Allah Azza wa Jal, selamat dari berbagai macam syahwat dan syubuhat. Itu nafsul mukmainnah, itu jiwanya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Ciri-cirinya ya gampang, dia mudah sekali untuk mengerjakan amal kebaikan, sulit diajak untuk perkara kemungkaran dan kejahatan. Barakallahu fikum. Tandanya jiwa dia jiwa yang tenang, jiwa yang betul-betul mukmin, barakallahu fiik. Kalau lebih gampang kepada perkara kejelekan, namanya nafsun ammarah bisu. Apakah benar ucapan yang penting lurus manhajnya, tidak perlu tinggi-tinggi ilmunya? Tidak tahu nih larinya kemana ya. kalau larinya itu adalah dia sedang menjelaskan mi'yar, patokan dalam pandangan salaf menilai seseorang, iya. Ini betul. Ini yang dikatakan oleh para ulama una dalam buku-buku mereka, seperti yang disampaikan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, laisal ilmu bikasrat riwayat wal kutub. Al-ilmu ya matabah sunnati wal jamaah, apa mana ya? Bukanlah ilmu itu dengan banyak riwayat dan banyak kitab. Tapi yang namanya ilmu ketika orang itu senantiasa mengikuti sunnah dan jamaah. Sehingga mi'yarnya, patokannya keistiqomahan dia di atas sunnah. Paham misalnya ya? Enggak mandang gurunya orang belajar di mana, kemana, siapa aja gurunya, berapa banyak bukunya, segala macamnya enggak mandang. Kalau dia demikian dan lurus, satu. Demikian, tapi menyimpang, enggak ada gunanya itu semuanya. Ngaku-ngaku, saya ini muridnya Asy-Syaikh Al-Albani, muridnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Rafi, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Ubaid, Syekh, maksudnya kibar ya, Syekh saya itu, guru saya itu. Tapi dianya balilah menyimpang. Gak ada gunanya dia menyebutkan nama Syekh. Dia gak salah Syekhnya, salah dianya ya. Itu kalau yang dimaukan itu kan betul. Tapi kalau ini kalimat merendahkan ilmu, mengesampingkan ilmu, zuhud dalam perkara ilmu salah. Kalian ini Hafiz. Yes, kapan-kapan. Lagi sibuk. Duh, taklim. Yang penting lurus manhajnya. Walaupun ya gak tinggi-tinggi ilmunya. Gak perlu tinggi-tinggi ilmu. Bahasa kasarif. Lah, sudah usah sering-sering taklim. Yang penting lurus, ya ada sunnah, ada sunnah. Ini nggak benar ya, Ewan. Dia mengesampingkan ilmu. Bayangan dia, dia bisa selamat dengan tanpa ilmu. Padahal, talabul ilmi menghadiri majelisul ilm di antara upaya untuk bisa istiqomah di atas sunnah. Barakallahu fiik. Paham insyaallah ya? Dua kata. Pun ada. Adhan si. Monggo. Al-Mu'adzin yu'adzin. Fadhal.
Thank you.
Baik, tolong dijelaskan tentang makna ujub dan al-kibr. Jika seseorang merasa lebih utama dan lebih baik daripada orang lain, apakah ini telah terjangkiti penyakit ujub dan penyakit kibr? Mohon nasihat jika pada diri seseorang merasa ada penyakit kibr, apa yang harus dia lakukan? Masya Allah. Kalau al-kibr, nasnya jelas. Rasul mengatakan al-kibru batarul haqqi wa hum tunnas. Kibr itu ialah menolak kebenaran, merendahkan, melecehkan orang lain. Hadha huwa al-kibr. Adapun al-ujub, ini batu pertama menuju kepada kibr. Sarana menuju kepada al-kibr. Artinya orang itu sebelum terjangkiti penyakit takabur, dia terjangkiti penyakit al-ujub. Al-ujub itu al-i'jab bi nafsih, merasa takjub dengan keadaan dirinya. Takjub dengan ilmunya, wawasannya, dengan hartanya, dengan apa yang dia punya. Itu ujub, haraklah itu. Rasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Sekali lagi, merasa lebih utama dibanding yang lain. Merasa lebih utama dibanding yang lain. Haraklah itu, ada ujub. Ujub ini, ketika membuat dia menolak al-haq yang sampai kepadanya, maka dikatakan mutakabbir. Atau berujung kepada ghamtunnas, merendahkan, melecehkan orang lain. Hadza mutakabbir. Paham ya? Jadi ujub dulu baru takabur. Ada takabur, otomatis ada unsur ujubnya. Barakallahu fikum. Nah, ujub dalam hati ya. Merasa orang yang sekian banyaknya ini tidak ada sekutunya dengan ilmu saya. Itu nunjuk hati. Nah, dalam hati merasa demikian. Mereka walaupun 10 kali lipatnya kumpul semua di masjid tanah lapang, tak sebul sekitan 12 hush, hilang kabeh. Ini nunjuk hati. Dia namanya apa ya, Pak? Namanya ujub. Barakallahu fikum. Dia beribadah. Dia sholat misalnya. Merasa. Semua ada yang khusyuk sholatnya. Dia tak yang khusyuk. Misalnya ada yang. Semuanya ada yang beres. Misalnya. Yang paling beres. Di hati. Itu namanya al-ujub. Merasa dia lebih daripada yang lain. Ketika kemudian dia lontarkan kepada seseorang, otomatis ada pelecehan ya, ada gitu. Apa sholatmu ini? Sholat kayak gitu enggak beres gitu. Yang benar, gitu caranya. Dilecehkan dia, ada mutakabbir. Langsung terucap sama dia, semua yang di masjid ini enggak beres sholatnya. Ini yang paling bagus. Ada mutakabbir. Paham ya? Atau unsur ghamtun nas. Atau unsur ghamtun nas. Aku ada orang mendekat kepada dia. Afanya akhi, tadi antum ada gerakan, sholatnya ada yang keliru. Oh, tidak bisa. Tidak mungkin. Saya keliru. Tidak mungkin. Saya hatam berkali-kali sifat sholat Nabi Syalbani. Tak ajarkan bolak-balik. Tidak mungkin. Afanya betul. Tadi itu antum begini-begini-gini. Tidak. Dikasih hujah. Ini ada ayatnya, ada hadisnya gini-gini. Salah itu. Masya Allah ya Allah. Dia menolak al-haq yang sampai kepada dia. Tadinya ujub menjadi kibr. Ada mutakabbir. Apa bedanya? Barakallahu fikum. Allahumma. Apa solusinya ketika terjadi penyakit kibr? Solusinya ya ditinggalkan. Di antara solusi yang paling bagus, barakallahu fikum adalah antum menghayati, mencermati siapa dirimu. Dirimu itu menungso manusia dia. Banyak lemahnya, banyak khilafnya,
banyak kurangnya. Antum ngapain sombong? Kamu itu dimanapun kamu berada, kamu tuh mesti gotong-gotong barang yang busuk, barang yang bau. Antum mau sombong apa? Nyombongkan mobilmu, nyombongkan rumahmu, nyombongkan bajumu, penampilan kamu, hartamu. Nah iya, sendiri loh, kemana pun kamu berada, gotong-gotong barang bau. Ya apa ya? Coba diin, ya apa ya? Ini jangan dikira dari kita orang ya, Ikhwan. Atau baca ini lafaz macam ini dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di antara tadi seperti ini. Dibikin bum di kamu itu. Siapa kamu itu? Siapa kamu itu? Sok bersih, sok alim. Nah itu kotoran kamu, kamu bawa tiap hari. Tidur bawa kotoran, naik mobil bawa kotoran. Tahan siapa ya? Dan iya. Atau yang barakallahu fiik. Itu membuat kamu berdoa supaya jangan takabur. Cara yang kedua ialah selalu menanamkan dalam jiwanya antum prinsip setiap ada orang alim pasti di atasnya ada yang lebih alim. Setiap ada orang yang punya fadilah di atasnya ada yang lebih fadilah. Wa fawqa kulli dzi ilmin Ali, dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada lagi lebih berilmu lagi. Sehingga ketika dalam bab-bab perkara-perkara kebaikan tengok ke atas, jangan tengok ke bawah, tengok ke atas. Kamu merasa ilmu kamu masya Allah seluas huruf alam. Tengok dong atasnya itu, di sana sudah ada yang punya ilmu seluas Sleman, masya Allah sudah. Aku merasa ilmuku seluas Jogja. Tengok lagi di atas, wih, ada lagi yang seluas Jawa Tengah. Jadi kan terus. Dengan merasa kecil, 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 apa takaburnya antum. Dan beberapa yang lain barakallahu antum lihat di antara rujukannya Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Barakallahu fiikum. Intinya tauhid. Tauhid rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Barakallahu fiikum. Seseorang lebih suka mendengarkan dan berkata tentang masalah ukhuwah haramnya riba. Tetapi tidak suka atau kurang perhatian tentang masalah tahdzir, masalah hajar. Apakah yang seperti ini termasuk mengikuti syahwat atau syubhat? Masya Allah. Diluruskan dulu. Baru ketahuan syahwat ataukah syubhat. Tapi babnya, bab syubhat. Kalau salah. Barakallahu fikum. Ini dirinci. Kalau orang dari barakallahu fikum, dia suka dengan semua ilmu. Senang semua ilmu dia suka, dia pelajari. Dia pelajari. Semua ilmu, aqidah, fikih, tafsir, hadis, masalah manhajiyah dan sebagainya. Suka dia. Cuman kecondongan dia lebih kepada perkara-perkara adab, perkara-perkara akhlak. Enggak ada masalah. Itu namanya spesialisasi. Yang ini suka dengan perkara fikih, labat. Ini suka dengan bab hadis, tidak tafsir, tidak akidah, lazat. Semata-mata itu tidak ada masalah. Paham ya? Yang ini tidak terkena hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Tapi boleh dan benar. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaksudkan barakallahu fikum, dia senang dengan pembahasan ukhuwah, muamalah, akhlak, adab. Tapi kemudian dia membenci, ada usul membenci, tidak suka sama sekali dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya, bahkan merendahkannya, melecehkannya, menyalahkannya, menyalahkan orang yang mempelajarinya. Ini yang salah. Sebab itu semua dari ilmu syar'i. Apalagi yang kita bahas tahdzir yang benar, hajar yang benar. Tidak suka kupingnya puanas pol dengan yang namanya pembahasan manhajiyah.
gelisah dia. Pembahasan tahdir dengan benar, gelisah dia. Dibahas terkait dengan bawabat kaidah hajar dengan hak, gelisah dia. Tidak suka sama sekali.
Ala fihi syai, hati-hati pada diri kamu ada sesuatu yang berbahaya. Dan itu ciri-cirinya ditemik arah keluar itu. Sehingga tergantung keadaannya masing-masing. Paham sama ya? Nah, antum usahakan mencintai semua ilmu agama. Semua ilmu antum kaji, antum cintai, antum upayakan amalkan. Antum condong pada salah satunya enggak ada masalah. Itu kembali pada masing-masing orang barakallahu fikum. Yang ini fisyarif hadis, ini tafsir, ini duha, ini akhlak, ini akidah, ini semuanya bisa. Barakallahu fikum. Gitu ya? Nah, masya Allah. Nah ini pembahasan ittifa'u syahawat ujung-ujungnya pembahasan ta'addud. Iya iki. Nah ini, apakah keinginan berpoligami termasuk hawa nafsu syahwat? Iya, itu termasuk dalam bab syahwat. Namanya syahwatun nisa. Kan ada dua, ada yang diharamkan, ada yang mubah. Kalau antum tempuh jalur-jalur yang benar, menjadi hawa nafsu syahwat yang mubah. Bahkan mungkin menjadi perkara yang sunnah atau wajib. Apalagi namanya hawa nafsu itu namanya ittiba'u sunnah atau mengamalkan sunnah. Apakah termasuk hawa yang tercela? Jika seseorang untuk ta'addud tetap lebih condong pada yang lebih muda ketimbang para janda yang butuh pertolongan, yang enggak sih. Nah, ini kembali pada seleranya masing-masing. Ada kelas. Kembali pada seleranya masing-masing. Itu bukan namanya hawa yang tercela. Namanya itu kembali pada seleranya masing-masing. Yang penting dia amalkan, dia terapkan ta'addud dengan cara yang tepat. Tidak membolehi siapapun. Hawa nafsu kamu jangan kemana. Bapak diem. Jawabannya masing-masing. Umumnya. Pada umumnya yang pertama kan gitu ya, poin yang pertama daripada poin yang kedua. Siapa ya? Itu lumrahnya manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Barakallahu. Dan itu juga diisyaratkan dalam bimbingan syariat ya. Halla dzikra. Halla fikra tula'ifuka wa tula'ifuha. Seorang wanita tidak ingin dipoligami, namun tidak pula menentang poligami. Masya Allah. Apakah hawa nafsu? Tidak. Tapi ya ditengok dalam amaliyahnya, dalam prakteknya. Barakallahu fikum. Kan gitu ya? Ini kan mesti teori ini. Bagaimana prakteknya nanti? Ketika suaminya maju untuk poligami, apa reaksinya dia? Kami gitu. Kalau dia perempuan yang salihah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah para keluarga. Ini semuanya ini poligami kafe. Oh begitu. Apakah termasuk hawa nafsu jika seseorang laki-laki ingin menikah lagi? Nah, kita ada. Namun tidak dapat restu dari istri pertama atau orang tuanya atau mertuanya, tetap ngotot nikah lagi. Masya Allah. Oh. Nah itu, kalau sampai pada berujung kepada kemadharatan yang besar atau membolimi orang lain atau meninggalkan perkara yang wajib atau menetap perkara yang haram, hawa nafsu. Walaupun hukum asalnya adalah mubah atau disyariatkan. Sehingga sebelum maju itu siapkan segala sesuatunya, terutama orang tua ini. Ini orang tua ya Pak disebutkan di sini. Ini cukup memberatkan. Nah, cari restunya orang tua. Barakallahu. Ketika orang tua tidak merestui Anda, dahulukan restu orang tua, berbakti kepada orang tua dibandingkan dengan amalan taat. Terus minimal itu mubah. Ya Allah sunnah. Jadi berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Sehingga disiapkan terlebih dahulu. Orang tuanya dibriefing dulu yang bagus sampai riba. Waduh, mertuanya maju ini. Mertua juga begitu, dilunakkan, dijinakkan hatinya sampai riba. Istrinya kamu. Nah, dipersiapkan secara suatunya, siap, baru maju. Dan itu kembali kepada kemudahan masing-masing orang. Dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, jangan tengok-tengok ustadznya. Maksud, ustadznya aja belum. Jangan begitu. Ini semua kembali kepada kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Ada dikasih kemudahan, maju dan segala macamnya. Para ustadz juga banyak yang takjub. Para ikhwan juga banyak yang takjub. Jangan mandang yang belum takjub, yang sudah takjub. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ucapkan sesuatu yang berkhairan kepada Nusa Tenggara. Terima kasih.